Vahibhuruji pati 2.
Kagambo ago ncho twere degusilili siaga pati kulizeziyo ziyotwakamvwa kuti ambweni ingatwaswega. Majwi ayo lezangagamba kuindira mubangero akalisinizizye. Abobo uli wonse watakaswililila wakaliletela jisuburo jerede. Ino swebo tuyoyo kokabuti kuti katutaswilili zyalufutuko lupate lulibobu. Mwami mwini mguwakasangu na kwamba zyalufutuko olu. Elio awo wakamvua wakatuambilisi akuti ngakasimpe. Awaloleza wakalikuyumya bumboni wabo kuindira mukuchita zitondeziyo zyanguzu. Sigambia amalele amishobo mishobo. Alimwi wakabapa zipego zyamuya usalala mbuli mukuyanda kwakwe. Lino takulikubangeloleza nkwaka pabulelo bwanyika iza njotwamba. Pele umwi wakaambisha mumalembe kuti.
Ino muntu nchinzi kuti womuyeya. Muntu nzingu ni kuti womukwabilira. Nikuba kuti wakainda kachonto wakamuchesya kuinda vangelo vako. Pele lino wamupa bulemu awami wakulela zinthu zyonse.
Ino kwamba kutileza wapa muntu kulelo wazionse jamba kuti kuyina jitali mukulelo obo. Pele kusikila sunu tatuboni muntu kendelezi ya zintu zionse pe. Ngotubona buyongu Jesu waloo wakaindika nini wakajesegwa kuindira bangelo. Watambula musini wawule munkambo kalufu ndwaka penga. Ziaga babobo nkambo muluse lwakweleza wakayanda kuti Jesu afide bantu bonse. Kwakalele degulileza wakalenga akukwabira zintu zyonse kuti abike Jesu kuti alete bana bakwe banji kuzoba anguwe mubulemu. Wakachita owo kutondezia kuti Jesu ngomusololi ulondekede kambo kakupenga kwakwe. Oyu usalazia bantu kuzwa kuzinyonyono. Ababo basalazikwa kuzinyonyono. Bajisiwisi omwe wonse. Kagambo ago Jesu nchata usinsoni kubaita kuti bana bokwesu. Mboguli wakati kulileza.
Ndiyo bambira bana bokwesu magani anduwe. Njokutembaula akati kambungano yabo.
Alimwi wakati.
Njoo sio maleza.
Alimwi wakati.
Ndili wano abantu aboleza mbaga ndipa.
Dino mboguli kuti bana abo bantu banyama abulowa. Jesu lwakwe wakaba muntu mbuli mbabo. Wakachita obo kuti kuindira mulufu lwakwe akamunyonyone. Oyo ujisinguzu zyalufu. Uli ngu Satani. Awobo wakabangununa abo bonse bagali bazike mubumi bwabo nkamboka kuyo walufu. Kamboka ago moyo wakwe tuli kubangero pe. Pele mbubuli bwamba malembe kuti moyo wakwe uli kulunyungu lwa Abraham. Eji yamba kuti wakaba mbuli babunyina munzira zyonse. Mukuti abe mupaizi mupati ushomega silwengelero mukumani nale za milimo kutegwa zinyonyono z'abantu ziregererwe. Abobo lino ulagonzia kugwasia abo basunkwa kambo walolwa kwe wagasunkwa agupenga.